někde v balíku, jinej bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám, pochopitelně u toho patřícího dnešního pořadování. Hovory při víně startují, Petr Václav vás přivítal, no a je to jednoznačná záležitost, svobodný vysílač. Jede živé programy dneska zase až do noci, tak to máte velké štěstí. No a když už jsem tady jaksi u toho slova, tak dneska je 6.6., krásné datum, 6.6.2025, 6. června, krásné letní pořadování to bude dneska, přestože to počasí hlásili, že nebude už tak úplně pěkné, no vidíte, všechno se obrátilo. Snad bude krásný víkend, byť se má zkazit, ale uvidíme. Ono, s těma bouřkama to taky nebylo až tak úplně divoké, někde ano, někde ne. Přitom to mělo být na celém území České republiky. Tak doufám, že můžete poslouchat, protože máte proud, protože buďte soběstační ve výrobě elektřiny, nebo vás to prostě nezasáhlo a máte pohodu. Takže vítejte. No a kdo má dneska 6.6., kdo má dneska svátek? Slaví Norbertové. Norbert. Tak znám jednoho Norberta. To je Norbert Franke, jsem ho představil tady ve vysílání, hotelier, restauratér, jedno jak to řekneme, ze Slovenska, ze Staré Lubovni, pokud znáte Salaš u Franka, tak víte, o kom mluvím. No ale jinak Norbert, to jméno není ani zatracené, ani nějak hodně užívané, 1278 nositelů. Norbert je zajímavý mužským jménem, které zajímavého dělá i svého nositele. Jméno zní tvrdě, je také spojeno s drsnými severskými zeměmi. Silným a charismatickým mužem bude i nositel jména Norbert. Jméno Norbert nosil například světec Norbert Xanthenu, také český spisovatel a cestovatel Norbert Fried nebo americký matematik Norbert Wiener, zakladatel kybernetiky. Dnes jméno náleží například k českému herci a hudebníkovi Norbertovi Lichému, nosí ho i zpěvák Norbert Pelický. Hele, ani jednoho neznám, to je jedno. Důležitý je, že jim popřeju. Norbert je staroněmeckým mužským křestním jménem. Jméno pochází z německých slov Nord, sever, a Beracht, jasný. Vykládá se jako slavný severan, světlo severu, také polární záře. Zajímavé. Takže, jak jsem řekl, 1278 Norbertů, kteří slaví a s nimi pochopitelně dalších x lidí, 155. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény. Takže Norbertové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, také promořování. Zkrátka a dobře, pěkně to oslavte. Norberte, tobě přeji ještě krásné podnikání a spoustu dobrých a skvělých nápadů, které nám budou chutnat. Takže vy všichni, Norbertové, si to fakt užijte. No a vy, kteří znáte nějakého Norberta, tak mu popřejte. Způsobíte mu tím radost, nadělíte mu tím zdraví, takže ideál, značka ideál. Čím začnem? No pochopitelně světem hýbe bitcoinová kauza. S Míšou jsme tady si udělali takovou predikci, že to možná spíš bude řízený odchod vlády. Mám tady Šándora o bitcoinovém dárci, který měl odjet do zahraničí. Nedívil bych se, kdyby si koupil pouze jednosměrnou letenku, říká. Takže Jiříkovský se odporoučil do někde do Asie. Názor jeden z klíčových aktérů takzvané bitcoinové kauzy podnikatel s kontroverzní minulostí Tomáš Jiříkovský měl opustit Českou republiku. Podle informací serveru neovlivní.cz se nyní má zdržovat v Asii, a to pravděpodobně v zemi původu své partnerky. Přestože Jiříkovský předal letos na jaře českému státu bitcoiny v hodnotě přibližně 1 miliardy korun, v současnosti není z ničeho obviněn, jeho vycestování tak nebylo ničím omezeno. Pro život v Česku.cz situaci okomentoval bezpečnostní expert a komentátor Andor Šándor. Z jeho slov vyplynulo v kontextu situace, že pokud skutečně vycestoval, mohlo klidně jít o jednosměrnou letenku. Obávám se, že a jde skutečně jen o názor, že si už ani nekoupil zpáteční letenku, pokud je pravda, že vycestoval. Odhadl bych, že si vybral zemi, s níž nemáme smlouvu o vydávání, a pokud už se nevrátí, tak to bude mít zásadní vliv na řešení kauzy, a to dost negativní. Uvedl Andor Šádor s tím, že je otázka, zda únik do zahraničí Jiříkovského ochrání před hněvem lidí, které připravil o bitcoiny. Zmíněné periodikum uvedlo, že vycestoval do Asie, kde má mít přítelkyni. Jiříkovský byl v minulosti odsouzen za provozování darknetového tržiště s nelegálním obsahem, včetně prodeje drog a zbraní. Ve vězení se odpíkal 9letý trest. Po podmíněném propuštění se vrátil do běžného života a přestože nadále zůstává v podmínce, žádné soudní omezení mu nebrání v pohybu mimo tuzemské hranice. Informace o tom, že by disponoval policejní ochranou, se nepotvrdily. Podle bezpečnostních zdrojů mohl Jiříkovský během provozu ilegálních online tržišť nashromáždit kryptoměny v hodnotě mnoha miliard korun. Zisky dramaticky narostly s rostoucí tržní hodnotou bitcoinu v posledních letech. Spekuluje se, že část kryptoměn si po uzavření tržišť ponechal. Státu byla předána pouze menší část, a to přibližně 1 miliarda korun. Jiříkovského odchod do zahraničí vyvolává otázky ohledně jeho bezpečnosti. Mezinárodní pozornost se totiž kolem případu zvyšuje. Celá kauza, která stála místo ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dal otřásat domácí politickou scénou. Bezpečnostní rada státu, svolaná na středu premiérem Fialou, se již případem zabývala. Zjišťovalo se, zda o daru v bitcoinech věděli předem některé zpravodajské služby. Podle dostupných informací však žádná ze tří českých tajných služeb nevarovala před možnými riziky. Na průběh vyšetřování vrhá stín i to, že podle policie se Jiříkovského případem přestala zabývat už před 10 lety. Data uložená na jeho pevných discích nebyla tehdy dešifrována, a tak rozsah jeho majetku zůstával skryt. Až letos po zpřístupnění k jeho kryptoměnovým peněženkám vyšlo najevo, o jak obrovský objem prostředků šlo. Jiříkovský navíc podal trestní oznámení kvůli únikům informací do médií, a on sám i jeho blízcí uvádějí, že se cítí ohroženi. Případy únosů a vydírání v souvislosti s kryptoměnovým majetkem se mezi tím stávají stále častějším tématem i v zahraničních médiích. No, tak to je pěkný, protože to vypadá, že ještě stát bude odškodňovat pana Jiříkovského. No, a dneska z půl páté, čili necelou hodinku, 3/4 hodiny starý článek z mainstreamu Seznam zprávy. Opozice chce pád vlády. Co se kvůli bitcoinu bude dál dít ve sněmovně? Opoziční hnutí ANO podnítí kvůli bitcoinové aféře hlasování o důvěře vlády. Jaké scénáře mohou kabinet Petra Fialy čekat? Předčasné volby podle experta nehrozí. Pravděpodobná je i úřednická vláda. Po čtvrtečním téměř 11-hodinovém maratonu v poslanecké sněmovně nepřišly v souvislosti s bitcoinovou aférou žádné konkrétní závěry a jednání bylo přerušeno. Mimořádná schůze tak bude pokračovat, termín zatím nebyl stanoven. Jisté je, že vládní politici se nadále zapotí. Opozice zesílila volání po pádu kabinetu a poslanci hnutí ANO už podepsali žádost o svolání mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Jejich počet sice k podnícení hlasování stačí, pro pád vlády ale ani s ostatními opozičními silami nemají dost hlasů. Co se tedy teď bude dít v dolní parlamentní komoře a jaký osud může čekat vládu Petra Fialy? Seznam zprávy nastínují možné i méně pravděpodobné scénáře. Co je zapotřebí k pádu vlády a kdy by se mohlo hlasovat? Ke svolání mimořádné schůze, na které by se hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě, je potřeba návrh s 50 poslaneckými podpisy. Ty už hnutí ANO se sbíralo, kdyby šéfka poslanců Alena Schillerová podnět mohla předat sekretariátu dolní komory, jasné zatím není. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová poté bude mít 10 dní na svolání schůze. Aby kabinet padl, musí aktivně hlasovat pro vyslovení nedůvěry nadpoloviční většina všech zákonodárců, tedy nejméně 101 z 200 poslanců. Fialova vláda dosud odolala 3 pokusům o svržení. Kdo bude hlasovat proti vládě? Lze očekávat, že proti vládě vysloví poslanci hnutí ANO. Nemáte tam co dělat, nezasloužíte si řídit tuto zemi, prohlásila šéfka jejich klubu Alena Schillerová. ANO má ve sněmovně celkem 71 poslanců. Po demisi koaličního kabinetu volá i hnutí SPD. To disponuje 20 poslanců. Rovněž 40 pirátských poslanců. Podle bývalého předsedy strany Ivana Bartoše bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry kabinetu jejich někdejších vládních kolegů. Dohromady má tedy opozice 95 poslanců, což k vyslovení nedůvěry nestačí. Vládní spolu má celkem 71 poslanců a koaliční partner STAN 33 dohromady. Jde o 104 hlasů, což vládě zajišťuje většinu. Nezařazený je pak poslanec Ivo Vondrák, který byl do sněmovny původně zvolený za ANO v loňských krajských volbách, ale kandidoval za hnutí STAN. Co požaduje koaliční partner STAN? Ačkoliv jsou starostové, součástí vlády bitcoinovou aferu kritizují a žádají vysvětlení. A to do 14 dnů. Podle některých poslanců by navíc mohl být ve hře i odchod z vlády. Budoucí ministryně spravedlnosti Eva de Croix má podle starostů do 2 týdnů vypracovat detailní popis transakce darování bitcoinu státu a identifikovat všechny lidi, kteří byli za jednotlivé kroky odpovědní. De Croix už potvrdila, že chce kvůli kauze s darovanými bitcoiny zadat v úřadu audit procesů a pravidel. Provede ho externí firma. Jeho výsledky mají být známy před volbami. Rovněž plánuje jmenovat koordinátora komunikace o bitcoinové kauze. Jeho jméno chce předem projednat s koaličními partnery, případně i s opozicí. Co by znamenala sněmovní nedůvěra vládě? V případě vyslovení nedůvěry poslaneckou sněmovnou musí vláda podle ústavy podat demisi do rukou prezidenta. Pokud v tuto chvíli prezident nemá připraveného premiéra a navrženou jinou vládu, pověří vládu v demisi výkonem další funkce a budou zahájena jednání ohledně sestavení nové vlády, popisuje ústavní právník a pedagog z právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kudrna. Může ale také nastat situace, kdy vláda po vyslovení nedůvěry demisi nepodá. V takovém případě ji musí prezident odvolat. Takový scénář je však podle Kudrny nepravděpodobný. Mohou být vyhlášeny předčasné volby. Předčasné volby v současné době uskutečnit teoreticky lze, takový scénář je ale nepravděpodobný. V tuto chvíli je to prakticky nerealizovatelné, protože do voleb zbývají zhruba 4 měsíce, zdůvodnil Kudrna. Prezident Petr Pavel volby do poslanecké sněmovny vyhlásil na 3. a 4. října. Jediný způsob, jak zkrátit volební období, je podle Kudrny možnost, že by se poslanecká sněmovna ústavní většinou usnesla na tom, že chce být rozpuštěna. V takovém případě by se konaly předčasné volby, ale ty by proběhly zhruba do 2 měsíců, což podle mého názoru nemá praktický význam, dodal. Může dovládnout vláda v demisi? Pokud by vláda padla, mohla by dovládnout v demisi do konce volebního období. Prezident Pavel v souvislosti s bitcoinovou kauzou nicméně naznačil, že by demise vlády současnou situaci nevyřešila. Nevím, jestli skutečně 4 měsíce před volbami má smysl dělat takovéto razantní opatření, které by destabilizovalo celou vnitropolitickou scénu. Samozřejmě to, co se stalo, je třeba jasně vyřešit a je třeba se k tomu jasně postavit. Ale že by kvůli tomu zrovna před volbami a v situaci, v jaké se nacházíme, měla končit celá vláda, to by zemi, myslím, neprospělo, prohlásil prezident bitcoinové aféře. Nechat u moci vládu s nedůvěrou však podle Kudrny není vhodné. Jakmile vláda podá demisi z důvodu, že jí byla vyslovena nedůvěra, Měl by prezident učinit vše pro to, aby byla ustanovena vláda, která důvěru mít bude, uvedl. Kudrna také připomněl, že vláda musí do voleb učinit některá důležitá rozhodnutí. I když jsme na konci volebního období a všechno to vypadá jako nepraktické, musela by vláda bez důvěry do konce června projednat návrh rozpočtu a do konce září jej předložit sněmovně. Kdo může zemi řídit místo odvolané vlády? Variantou je tzv. Úřednická vláda, kterou by musel jmenovat prezident. Podle Kudrny je však lepším označením vláda polopolitická. Tato vláda musí získat důvěru v poslanecké sněmovně, tudíž se za ní postaví některé politické strany a navrhnou do ní některé své kandidáty, vysvětlil. No. Vlastně se to celé nějakým způsobem vykrystalizovalo. Protože úplně jednoznačně. Tady jsou teď nějaké varianty, které jsem vám přečetl. Je dobře, že to máme takhle tady zhrnuté a máme to před sebou. Pokud jde o řízený pád vlády, aby se mohli chlapci zdekovat i se svýma miliardama a zdrhnout, aby nebyli vydáni na základě seznamu, které má Kreml, tak pokud se jedná o tady ten případ, tak přesto všechno, co to bylo napsané, budeme mít úřednickou vládu. Pokud to tak není, tak buď to ustojej, a nebo by vládli tedy v té demisi. Ta nedůvěra, na to bych si skoro vsadil, protože mám takový pocit, že STAN se nechce nechat pošpinit tou kauzou a STAN bude hrát teďko na politické body. Takže STAN pravděpodobně hodí ODSku přes palubu a to by pak na vyslovení nedůvěry absolutně stačilo, protože by měli ještě nějakých 30 hlasů navíc. Čili někdo, jo, je tam velká vůle na to, bylo by to někde 130 pro vyslovení nedůvěry. Teď vlastně uvidíme v přímém přenosu velmi brzy, uvidíme dvě věci. Ta schůze o vyslovení nedůvěry, ta je jasná. Ano, do toho jde. My akorát teďko uvidíme, jak se ty aktéři budou chovat. Pokud se bude chtít dovládnout bez úřednické vlády, tak se nedekujou a nechcou se jít z očí, aby mohli oslnit při volbách. Pokud půjdou na to, že sice budou dělat jakoby různé kličky, ale nakonec stejně bude úřednická vláda, tak je to jasné. Tak je to jasné. A to všechno záleží na tom a odstartuje se to tou nedůvěrou vládě a tam uvidíme, jak se k tomu postaví STAN. Vsadil bych se, že STAN to schodí a že STAN se přidá k opozici proto, aby se neznemožnil do těch voleb. Naopak, toto jsou pro něj velmi cenné politické body. Zadarmo. V podstatě zadarmo. No, takže to jsme si rozebrali, tuhletu kauzičku. Jak jsem říkal, každý den k tomu jsou nějaké nové informace. Hodně se to začíná propírat v zahraničí. Pochopitelné je, že bez jakékoliv omáčky, prostě natvrdo, drogový dealer, obchodník s nájemnými vrahy a se zbraněmi, věnoval státu prostě miliardu a všichni si z toho máme sedu na zadek. A propo, když už jsme u toho, mám tady vyjádření, doufám, že mi to tady bude hrát, mám tady vyjádření mistra Zaorálka, velmi taky zajímavé, kde pak tě mám. Za orálku, tady. Tak. Tady, připravím, tak tohle to můžeme dát pryč. A můžeme tady. Tak pojede nám to.
Premiér Petr Fiala prozradil v přímém přenosu celé tajemství, proč se bitcoiny za 1 miliardu museli přeprat a zlegalizovat právě přes Ministerstvo spravedlnosti.
Kdo jiný by měl být schopen prověřit, zda ty věci jsou v pořádku, než x právníků na Ministerstvu spravedlnosti?
Je to jako kdybyste měli kamion plný kradených televizorů a vy vezmete jeden ten televizor a darujete ho Ministerstvu spravedlnosti. A pak můžete chodit, nabízet a prodávat ty další a ukazovat, tady mám certifikát, že to je v pořádku, přijalo to i Ministerstvo spravedlnosti. Protože platí právě to, co řekl premiér, který říká, kdo jiný by měl být schopen prověřit, zda ty věci jsou v pořádku, než x právníků na Ministerstvu spravedlnosti. A tak se vám celá vláda proměnila ve velkou pračku bitcoinu za 12 miliard. A ty prodeje probíhají pravděpodobně už od toho 6. 7. března. Celou dobu. Jenom bychom rádi věděli, kdo vlastně to prodává. Protože kdybychom věděli, kdo prodává tady tyto bitcoiny, tak bychom znali odpověď na otázku, proč to ministr Blažek udělal. Tohle není jenom na demisi vlády. Pokud zjistíme, že zatím je kterákoliv politická strana, tak je to na rozpuštění takové politické strany.
No jo, to má pravdu předseda. No. Zaurálek má líbivé komentáře, to je pravda. Ale já s tím tady souhlasím, prostě přesně takhle to udělali. Vlastně zlegalizovali to tím darem. Protože někdo může říct, hele, proč by to ale někdo dělal? Proč Jiříkovský jim dal? No to je ta zásadní otázka. Jaký motiv měl Jiříkovský? Kde je ten motiv? Proč někdo vezme miliardu a dá ji státu? Protože v tom článku si všimněte, že bylo něco napsaného, co jsem tady čet. Bylo tam napsané, že policie se tím už nezaobírala. Policie nedešifrovala obsahy těch nosičů. A policie prý vůbec netušila, že tam jsou nějaké klíče k nějakým peněženkám. To znamená, že Jiříkovský mohl odjet do zahraničí a mohl úplně v klidu si s těma bitcoinama udělat, co chce. A otázka zní, co ho vedlo k tomu? Co ho vedlo k tomu, že se dělil? Jaký byl motiv? Aby zlegalizoval to ostatní? No, to je jeden motiv. A druhý motiv, že se musel vypořádat s kamarádama, který pochopitelně v tom byli namočený od samého prvopočátku třeba. Kdo by to tak mohli být? Tajné služby? To už to taky zaznělo. Partaje? Byl to obchod? Jiříkovský půjde na půlce domů, když... To jsou velké otazníky okolo velkých peněz. Upřímně, za mě... Vůbec si nedělám iluze o nějakých čistých úmyslech, to za prvý. Vůbec si nedělám iluze o čemkoliv, co se týká ODSky. Vůbec ne. Vůbec si nedělám iluze o justiční mafii, že jako o tom ani potom. No, takže to až tak jednoduché není. Jo? Až tak jednoduché to není. No, dáme si písničku a po té písničce se budeme věnovat dalším tématům. Jenom chci říct, jo, ta kauza je na začátku a už to je ale velmi horký téma a je to třaskavý a výbušný. Protože tohle se asi nikdy nemělo na veřejnost dostat. To, že Jiříkovský podal trestní oznámení za únik informací, to je taky hodně zvláštní postoj. To je hodně zvláštní postoj. To vypadá, že někdo nedodržel slovo. Tak uvidíme, no. Teď se musel zdekovat, protože po něm půjdou všichni, kterých okrad, a navíc je držitelem obrovského majetku v kryptoměnách. No a víme, jak to chodí. Tak asi takto úvodem.
Siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici? Vai!
Vorrei due ali tagliante per volare sempre più distante. Ah, è una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume. Ah, un grande letto, sai, di quelli che non si usano più.
Sarà la nostra mamma Maria.
Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele.
Un vivo incontro la gelosia è una ricetta per l'allegria.
Certo, ma perché? Sarà perché ti amo? Sì.
Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo.
Sarà perché ti amo.
Devo la vola, si sa.
così piccola e fragile, ma chi la conquisterà?
Non hai modo di trovarti mai, sincera. Magari hai voglia e dici no. Quanti bagni mozzafiati insieme poi di sera, vicino vicino a me.
No, je to jasný, to rozpálil David striky pověry a ještě do toho drupouš, no tak to je jasný. Vlastimil Tlustý o Petru Fialovi. To je člověk, který se zcela oddal propagandě. Osud této země jemu zřejmě lhostejný. Všechno vsadil na válečnou propagandu. Všechno, co dělá, je na objednávku zvenčí. Pro mě je to vlasti zrádce. Pro mě taky. Proto jako žádná úcta k těmto lidem, byť jsou v nějaké pozici, autoritu tohoto typu já absolutně neuznávám, protože šmejta kripl zůstane vždycky tím, čím je, a jedno, jestli má oblek, nebo jestli má funkci. Prostě šmejt je šmejt. Takže tady se s Vlastimilem Tlustým zcela bezpečně shodnem. Teď vám přečtu tři největší lži posledních 10 let. Emisní povolenky nás chrání před zvýšením CO2 v atmosféře. Lež číslo 1. Lež číslo 2. mRNA vakcíny nás chrání před covidem. A lež číslo 3. Ukrajinci nás chrání před Ruskem. Každá ta jedna z tří věcí je na jeden pořad. Jo. Celá ta zelená propaganda, ta ideologie, to, co jsme si nechali vnutit, je naprosto otřesné. Ale naprosto otřesné. Já mám tady takovou věcičku. Mě líbil ten rozhovor. Tak to tady rozebíral jeden člověk s těmi lháři, sedmi lháři, jo. Tady v nějakém, nějací panelisté, jo. A já vám budu číst ty titulky, jo. Doufám, že to stihnu. To taky není jednoduchý, jo. Panelisté, kolik procent v naší atmosféře tvoří CO2? Opakujte otázku. Kolik procent v naší atmosféře tvoří CO2 kysličník uhličitý? Asi 5%. Dobrá, dejme 7. Myslím, že těch 5. Myslím, že doopravdy způsobuje 69% CO2. Doprava, že způsobuje polovinu. Proto pracujeme na transformaci energie, říká ta soudružka. Takže jaké to je to číslo? 5? 5? Dáte nám jedno číslo, pane Boj? Takže máme 5,78. Chci dát nejvyšší variantu. Odpověď je 0,04%. Ne 0,5%. Je to 0,04%. V posledních desetiletích se to zvedlo ze 0,03%. To musím zastavit. To musím vrátit. Abych to stíhal, jo. V posledních letech se zvedl obsah kysličníku uhličitého na 0,2. Rostlinný život zanikne, pokud v atmosféře budou 0,2%. 0,2% CO2 znamená, že zanikne všechno, co roste. Rostlinný život konečně skončí. Začne umírat. Říká jim ten vědec. Jo. To my jsme se tady rozebírali. Vzpomínáte si? A za minulé období se to zvýšilo o 0,1%. Obecně platí, že tohleto se všechno reguluje sama příroda. Jo, takže ještě jednou si dáme ten závěr. On jim říká, ne 0,5%, je to 0,4%. V posledních desetiletích se to zvýšilo z 0,3 na 0,4. To je důvod, proč jsme v takové křeči. Pokud se dostaneme pod hladinu 0,2, končí život. On to ještě dvakrát zopakoval. Čili zvýšilo se to o setinu a my tady děláme takový brikule. Děláme to hlavně v Evropě. My to ani neovlivníme, protože 8% těch, kteří jsou za to zodpovědní, je Evropa. 8%. Zbytek světa žádný Green Deal neřeší. A příroda funguje tak, že když se zvýší obsah kysličníku uhličitého ve ovzduší, tak přibude zeleň. Protože vyrostou větší stromy, více bude dařit zelení, to znamená, ta zeleň vyroste, aby víc toho kysličníku uhličitého dokázala přetvořit na kyslík. Pokud planeta cítí, že jí dochází CO2, to znamená, že by se měla dostat pod hladinu 0,2% obsahu kysličníku uhličitého, tak spustí chrlení třeba Etna a je dokázáno, že za jeden jediný den Etna vyprodukuje při své činnosti víc kysličníku uhličitého, než se vůbec tady na planetě dá vygenerovat nějakýma automobilovýma splodinama. Člověk od začátku své nějaké činnosti vytvořil tolik kysličníku uhličitého jako Etna za 24 hodin. Dokonce někdo tvrdí za kratší dobu. Vypovídá to o tom, že za obsah kysličníku uhličitého v ovzduší není zodpovědný člověk, ale příroda sama. Protože člověk to není schopný jakkoliv vygenerovat. Takže to je celá ta elektromobilita, to jsou celé ty neskutečně předražené záležitosti, to je ta drahá elektřina, to je ten propad ekonomik, protože drahé vstupy nejsou konkurenceschopní a tak dále, tak dále. Čili zničili evropskou ekonomiku kvůli něčemu, co nejsou schopni jakkoliv ovlivnit. Příroda si obsah kysličníku uhličitého ve vzduchu řídí sama. Vysvětloval jsem to zrovna teďko někomu, že tady v Beskydech jsou nějaké obrovské skleníky. V jednom skleníku se pěstují nějaké stromy a nějaké rostliny. Tam je přirozené ovzduší. V druhém skleníku je zvýšený obsah CO2 a stromy jsou tam jednou tak velké. Proč? To je ta sebe a samoregulace té přírody. To samé je s metanem a tak dál, čili tady vždycky nějaký totální trotl něco vymyslí. A se pak toho někdo chytne, je to zneužito a tak podobně. Když jsme u té elektromobility, tak co se týká elektromobility, tak tady mám informaci na serveru ac24.cz. Německá asociace pro elektromobilitu vyhlásila bankrot. Čili odzvonilo, hotovo, vymalováno. Jo? Tak. Proč ta asociace asi skončila? Tak se pojďme přečíst. Německá asociace pro elektromobilitu BM podle zpráv zveřejněných na platformě X podala žádost o insolvenci. Tato zpráva, kterou přinesl deník Welt, vyvolala vlnu reakcí a otázek ohledně budoucnosti elektromobility v Německu, které je považováno za jednoho z evropských lídrů v tomto sektoru. BM, organizace založená s cílem podporovat rozvoj elektromobility a prosazovat zájmy firem v tomto odvětví, se podle dostupných informací potýká s finančními problémy v důsledku nepříznivého tržního prostředí. Příspěvky na X naznačují, že insolvence může být spojena s poklesem zájmu o elektromobilitu po nečekaném zrušení vládních dotací na nákup elektrických vozidel v prosinci 2023. A že jsem to tu neříkal. Tento krok vedl k výraznému poklesu registrací nových automobilů, což negativně ovlivnilo celý sektor. Podle údajů Německého svazu automobilového průmyslu klesly registrace nových bateriových elektrických vozidel BEV v prvním čtvrtletí 2024 o 14%, přičemž v březnu 2024 došlo k poklesu o 22% oproti předchozímu roku. Experti připisují tento propad nejen zrušení dotací, ale také ekonomickým faktorům, jako je recese, vysoké ceny energií a rostoucí konkurence ze strany čínských výrobců. Pokles zájmu o elektromobilitu a nedostatek politické podpory vytváří obtížné podmínky pro organizace, jako je BEM, které závisí na podpoře průmyslu a veřejných zdrojů, uvedla Anja Zeller, mluvčí pro dopravní politiku VCD Hesensko. BEM, která koordinovala iniciativy pro rozvoj nabíjecí infrastruktury a lobovala za elektromobilitu, se tak ocitla v situaci, kdy nedokáže pokračovat ve svých aktivitách bez dalšího financování. Insolvence BEM není ojedinělým případem. V posledních letech čelí finančním potížím i další subjekty v sektoru elektromobility, jako například výrobce elektromobilů EGO, který podal žádost o insolvenci již po druhé od roku 2020, či výrobce elektrických skútrů UNU, jehož aktiva převzala společnost EMCO. Tyto případy ilustrují širší výzvy, kterým čelí německý automobilový průmysl, včetně rostoucích nákladů na výzkum a vývoj, vysokých cen energií a nejistoty ohledně budoucí podpory ze strany vlády. To je celý článek. No. Těch krachů pravděpodobně bude víc. Nebude to takhle strohé. Čím dál tím víc se diskutují záležitosti jako hořící automobily, hořící autobusy, hořící koloběžky. Jo, ale to neděláme. Někdo nasměroval celý automobilový průmysl do velmi úzké, možná až slepé uličky. Nenechali na žádný vývoj, nenechali čas. Všechno tady a teď horkou jehlou, protože se v tom ukrýval naprosto jiný ďábelský plán. On tam pořád je. Takže to je složité. No a z toho také vyplývá, že sice v České republice prý vzrostl nákup elektromobilů, že prý nových se registrovalo, nebo nových bylo registrováno, nebo takhle. Vlastně ta informace takhle nebyla. Ona zněla v tom ohledu, že oproti loňskému roku tak bylo zaregistrováno o 5 000 víc elektromobilů. Jo, to znamená, že tam je nárůst evidencí. Ovšem, vzdali to byly nové, jaký je poměr, dejme tomu, retailoví zákazníci, čili občané, s firmama, které se jako docela hodně snaží. No, to je otázka. Takže elektromobilita pořád u mě na té vedlejší koleji. A to se vůbec nebavíme o tom, o čem jsme se tady bavili už xkrát, o tom záření a o těch neskutečných dávkách, které dostávají ti lidé v těch elektromobilech. Protože ty velice výkonné motory mají obrovské vedlejší účinky na zdraví člověka. Takže to nikdo ještě nekomunikuje. Nikdo nekomunikuje ty prudké, rychlé požáry, u kterých většina lidí nemá šanci cokoliv hasit a nemá šanci si vzít ani jako nějaké věci z auta, protože to prostě lítají v ohně na všechny strany, žhaví, lítá na všechny strany. Viděl jsem hořící autobus elektro, takže ty baterie, to je masakr prostě. No a to nás někdo přesvědčuje, že jak je to ekologické. Mě by zajímalo, jak je to ekologické, když to hoří, to musí být strašně ekologické. To všichni lidi musí být z toho totálně nadšený. Jako. To není to jen tak. To není jen tak. Dobrá. Asi dáme písničku a po písničce dáme další téma. Jinak, když jsem tady četl, nebo když jsem tady pouštěl vyjádření toho Zaorálka, tak pochopitelně přiletěla hned reakce, to jsem rád, že jste reagovali. Posluchač reagoval. Jo. To říká ten, co dopomohl rozkrást OKD Mostecká uhelná a jiné. To byl dobrý postřeh. Přesně tak to je. No. Dobrá, tak dáme si písničku a po písničce budeme pokračovat. Tak, na co máte chuť? Co si dáme? co budeme hrát. Já už to mám tady vybrané, ale musím se tam zpátky vrátit. Už. Ještě kousek. Kousek tady. Tak, dobrý poslech vám přeji.
Thank you.
Byl Olympik, Petr Janda stýskání a věřím tedy, že tu skladbu znáte, já ji hraju. Je to takové, jak bych to řekl, takové šolichání na duši. Tak, pustíme si Alenu Schillerovou, zase se jí, zase se jí něco nelíbí, jo, prostě. Oni pořád na tom Fialovi něco hledají.
Podpořte nás v boji. Alena Schillerová, místopředsedkyně Hnutí ANO, byla hostem vysílání CNN, kde okomentovala začátek kampaně do sněmovních voleb. Ve svém vystoupení ostře zkritizovala premiéra Petra Fialu a jeho rétoriku, kterou označila za projev slabosti. Schillerová řekla. Petr Fiala opět nepřekvapil. Strašení, vyhrožování. To je přesně všechno znakem slabých lídrů. A Petr Fiala opět prokázal, že je slabý lídr, který se snaží udržovat lidi ve strachu. Snaží se rozdělovat společnost. Prokázal to několikrát a prokázal to i dnes. Co jsme ale neslyšeli a co jsem absolutně postrádala, jsou problémy současných lidí. Ekonomické problémy. Mluvil tak, jako by strávil 4 roky v opozici. Jako by nevládl, jako by se nepodílel na tom hospodářském marazmu, jehož jsme svědky. Na tom naprosto bezprecedentním propadu reálných mezd, což konstatují samozřejmě světové nezávislé agentury. My jsme v propadu reálných mezd nejhorší ze všech zemí OECD. Bezprecedentní nárůst inflace, která je kumulovaná, je vysoko přes 30%. Stagnace hospodářského růstu, nejhorší v rámci Evropské unie. Toto nezmínil, to jsou skutečné problémy. Zapomněl zmínit to, že zvýšili daně. A to jsem vynechala ještě energie. A mohla bych takhle pokračovat hodně dlouho.
Všimli jste si jedné věci? I ta Schillerová, ona řekne, jsme svědky. Ano, oni jsou svědci, oni to vidějí v přímém přenosu, ale my to žijeme, že jo? My to máme o to horší, že my to vlastně musíme žít, ten výsledek jejich nemravnosti a mamonu. Jo. Takže my to nemáme jako, že jsme svědky něčeho. Ne? My si užíváme toho, co oni tady způsobili. My si to musíme vyžrat, protože tam máme takovýhle debily. A to už vůbec nemluvím o dopadech, které to jejich vládnutí bude mít. Jo. To jsou takové napáchané škody. Třeba jenom na vztazích, na obchodních vztazích s Čínou, na obchodních vztazích s Ruskou federací. Celý svět žadoní mačká čepici, aby mohl s Čínou obchodovat. Ne, my Čínu prostě kopeme do zadku, kde můžeme. Ukazuje se, že bez ruských energetických a surovinových obchodních transakcí jsme nekonkurenceschopní. No, nejsme schopní konkurence prostě, protože vyrábíme příliš draho. A proč bychom to měli akceptovat? Proč bychom měli díky těm šmejdům, který kradou miliardy, proč bychom měli my trpět? Rozumím, prostě necháme líbit. A ještě jim tleskají někteří. A půjdou je volit. To je naprosto tragický. No, tak, na co se vrhnem? Zaurálka jsme měli. Ještě bychom si mohli zpestřit život, protože to opravdu, to je hustý. Jo. Tak, mám tady jednu kauzičku, která zase vyplynula z květnových událostí. A zase je to kauzička jedné prázdnuše, která ten mozek má ale úplně vylízané. Jo. Pavlov výrok rozpálil Moskvu. Nerudová reagovala a vyslala do Ruska ostrý vzkaz. Ostrou notu. Ruská ambasáda v Praze kritizovala výroky, které převládají, přirovnávají současné Rusko k nacistickému Německu. V době připomínek konce druhé světové války podle ní taková slova působí cynicky. Vyjádření zveřejnila na sociální síti X v reakci na projev prezidenta Petra Pavla při čtvrtečním koncertu k 80. výročí osvobození. České ministerstvo zahraničí reagovalo slovy, že se ozvala potrefená husa. O něco později se k tématu vyjádřila i europoslankyně Danuše Nerudová ze STANu, která přesdílela na platformě X postoj ruského velvyslanectví v Česku a přidala svůj pohled na věc. Jak jsme si všimli, v redakci životvčesku.cz Rusko označila za teroristický stát. To pochopitelně všecko budou věci, které se budou muset narovnat. Kategoricky odmítáme jakékoliv srovnávání dnešního Ruska s nacistickým Německem. Taková prohlášení vyznívají obzvláště cynicky na pozadí oslav 80. výročí vítězství nad Hitlerovou říší. K němuž naše země rozhodujícím způsobem přispěla, včetně osvobození Československa, uvedlo velvyslanectví ve svém příspěvku na oficiálním profilu na síti X. Prezident Pavel řekl, že Rusko se dnes v některých ohledech chová podobně jako v minulosti nacistické Německo, když nerespektuje mezinárodní právo, respektuje právo silnějšího, napadlo suverénní zemi a vede s ní už víc než 3 roky agresivní válku. Vyjádření ruské ambasády okomentovala na síti X česká diplomacie. Napsali jsme, že se ozvala potrefená husa. Myslím si, že to je to nejtrefnější, co se na to dá říct, řekl novinářům v ukrajinském Lvově ministr zahraničí Jan Lipavský. Se svým názorem do veřejného prostoru přispěchala i europoslankyně Nerudová, která jakoby mluvila jménem celé společnosti. Už to pochopte, váš názor tady nikoho nezajímá. Tahle doba dávno skončila. Rusko je teroristický stát, napsala na svém profilu. V Moskvě se v pátek uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem. Zúčastnil se jí ruský prezident Vladimír Putin či čínská hlava státu Xi Jinping. V Moskvě byl také slovenský premiér Robert Fico. Naprostá většina evropských představitelů, ale na protest proti ruské agresi na Ukrajině účast odmítla. Například Lipavský spolu s některými kolegy ze zemí EU uctil památku padlých obránců Ukrajiny ve Lvově. To určitě byl na nějakém banderovském hrobě. Tady vidíme, jak ta scéna těch nýmandů, nepovolaných, hloupých, nevzdělaných, neproškolených kádrů, kteří dělají zahraniční politiku. Zahraniční politika, takhle, co je zahraniční politika? Zahraniční politika je velice citlivá záležitost, protože zahraniční politiku a ministra máme na tu zahraniční politiku, tak to je ta štace, která musí umět vyřešit, pokud možno jakýkoliv konfliktní stav, aby nevznikl horký vojenský konflikt. Tak teď tam pochopitelně si představíme, že bychom tam měli dát někoho zdatného, někoho, kdo nás bude za A reprezentovat, za B bude dodržovat a bude mít povědomí o nějakém státním povědomí o nějakém protokoláru ohledně zahraniční politiky, ohledně mezinárodního práva, ohledně nějakého směrování zahraniční politiky, ohledně vytváření podmínek pro perfektní obchodní mise a pro jaksi obchodní součinnost v rámci zemí a tak dál. Toto by měl všechno zabezpečovat ten Lipánek. Jo. Umíte si ho představit, tohle blba, že něco z toho je schopen zabezpečit? No, já teda ne. Já si ho nevím představit, jakože on něco v tomhle hodu zabezpečuje, protože on všude se chová jak pablb a všechno hatí, všechno kazí. Jak jsem tady řekl, ministerstvo zahraničí je velice důležité, protože může ohladit, obrousit do značné míry spoustu ostrých rohů, spoustu špičatých bodáků, může právě převrátit do nějaké součinnosti. Ovšem bojím se, že na to musí být nějaký kádr. No. Bojím se, že pan Lipánek není ten správný soudruh. Tečka za mě. Na takhle citlivé a ožehavé ministerstvo dát toho jednoho z nejhorších. Proto Miloš Zeman se ho zdráhal nějakým způsobem jmenovat, protože se domáhal někoho lepšího s nějakou zkušeností. A tenhle ten pablb ještě rozmdýchává situaci. Chybí v Moskvě, letí do Kyjeva, aby všem demonstroval, že on je pro kyjevský. Takže to je... Já se zamyslel nad tím, jak nad těma důsledkama. Jo. Představte si, že přijde nový ministr a vůbec přijde nová vláda a všecko je rozsekaný na mraky. Jo. Nedá se tady vybudovat v podstatě kloudnej obchodní kanál na východ. Kupujeme nejdražší elektřinu, nejdražší plyn, nejdražší ropu, nejdražší suroviny, obchodní vztahy s Čínou jsou totálně rozbitý, zničený, pochroumaný. No to s tím se špatně jako cokoliv dělá, jo. Kde začít, jako? Teď tam chodí ten ministr, že jo, v těch rozšlapaných talířích a v tom porcelánu. Neví, kde má začít. Takže všechno je na padrť. Všechno je na padrť. Jediné, co, že jsou velmi dobře nastavené platební kanály směrem k neonacistům. To, jako, to je úplně perfektní, to funguje nejlíp. No, ale jinak prostě to je strašná bída. Snad přijde někdo, kdo si s tím nějakým způsobem bude vědět rady, protože to fakt není jednoduché. No, kam se teďko přeneseme? Je tady stará zpráva, ale já bych se u ní dneska docela rád zastavil, protože byl učiněn pokus o sestřelení vrtulníku, ve kterém putoval nebo cestoval Vladimír Putin, který byl pochopitelně tam někde v té oblasti kurské. No a museli ještě svést nějakou bitvu s nějakýma vyslanýma dronama, které měly nějak tak ukončit tu válku. Anglosasy velmi často používanou metodou. Jo, tak to řeknu. Vrtulník Vladimíra Putina byl nucen sestřelit bezpilotní letoun, když byl ruský prezident na palubě, uvedl v neděli jeden z moskevských představitelů. Velitel protivzdušné obrany generálmajor Jurij Daškin ve státní televizi uvedl, že Putinův letoun byl zapojen do bitvy protivzdušné obrany poté, co se ocitl uprostřed bezprecedentního útoku ukrajinských dronů. K incidentu prý došlo minulý týden, když ruský prezident cestoval přes Kurskou oblast, jejíž část byla dříve okupována Ukrajinou. V době, kdy prezident pracoval v Kurské oblasti, nepřítel zahájil bezprecedentní útok s využitím bezpilotních letounů, uvedl generál Daškin v rozhovoru pro televizní kanál Rosia 24. Dodal, současně jsme vedli protivzdušný boj a zajistili bezpečnost letu prezidentského vrtulníku. Takže panáčkové nedají pokoj. A já si myslím, že fakt pořád a pořád a pořád jenom dráždějí toho Vladimíra Vladimiroviče. Tak. Jinak Ukrajina provedla sérii útoků, které ale je potřeba považovat za teroristické, protože nemají vyhlášenou válku. A já vám to přečtu. Ukrajina se chlubí novým teroristickým činem. Vojenská rozvědka hlásí útok na vlak o Melitopolu. Během tragédie v Brianské oblasti, kde si teroristický útok vyžádal 7 mrtvých a 69 zraněných, včetně 3 dětí, ukrajinská tajná služba ohlásila nový sabotážní čin. Podle ukrajinské vojenské rozvědky GUR byl v noci na 31. května u Akimovky nedaleko Melitopolu vyhozen do povětří ruský nákladní vlak. V Záporožské oblasti byly poškozeny koleje a vlak údajně vykolejil. Oficiální potvrzení ze strany Ruska doposud chybí. Ukrajinská strana se sabotáží de facto chlubí, ačkoliv takové akce představují přímé nebezpečí pro civilisty a jsou metodami válečného zločinu. Kyjevský režim tak opět demonstruje svůj teroristický charakter. K těmto barbarským útokům navíc došlo v předvečer jednání plánovaných na zítřek. To byly ta jednání vlastně v Istanbulu. Postřehl jsem a vy asi také, že vždycky, když se má jednat o míru, tak provedou nějaký útok. A hodně, hodně jako mediálně uchopitelný dobře, takže prezentují se, jo, tímto způsobem. Ale všeho do času bych řekl. Tak. Možná teď dám písničku předčasně, aby jsme se mohli věnovat dalším věcem. Protože tady. Budu mít pár zajímavostí. Tak. Václav Klaus se taky vyjadřuje a všichni se vyjadřujou. Všichni mají spoustu jaksi úvah na dané téma. Za mě je to naprosto jasné. Ruská federace předložila nějaké podmínky a přesto nejede vlak. Diskutovat, která ta podmínka je oprávněná, neoprávněná, která je víc jako úplně zcestná než reálná. A k tomu je spousta jakoby dalších věcí. To je, jak to pojmenovat, to je opravdu dílo. Oni navenek říkají něco, ve skutečnosti se chovají také jinak, pak ještě dělají spoustu útoků pod falešnou vlajkou, takže udržet si pozornost, co vlastně bylo, z které strany organizované, co je z toho pravda, co není z toho pravda. Těch informací z té Ukrajiny chodí hodně a hodně se rozchází. Pravda je, že provedli teroristický činů X docela hodně. Buď to provedli vojáci a jsou to válečné zločiny, nebo to provedli civilisté v úzovkách, ne vojáci, nějaký samozvaný skupiny a podobně, tak to jsou potom teroristi, to je jasný. No. A je potřeba, aby to by takhle začalo být i vyšetřované, to znamená klidně na té Ukrajině, ať to vyšetřujou. Proč na to nikdo nemá, jak se říká, koule? Bojí se, že by někdo sejmul? To znamená, že svět nemá poznat pravdu. Nevím, co s tím. Takže, dáme si tu písničku, abychom se pak mohli věnovat zase něčemu kloudnému. No, já už ji tady lovím. Takže dobrý poslech.
Thank you.
Byl Roman s Ragou, znáte. Zcela bezpečně, protože to tady hraju docela často. Tak. Na Berlín přiletí Orešník. Proč hra německého kancléře Merce na nového evropského Führera může skončit jadernou válkou? A ne, z čeho měla baronka Thatcherová největší strach? Analýza. Včera se jasně ukázalo, že Ukrajinci už mají války proti Rusku, do níž byli Západem zavlečeni plné zuby. Podle nejnovějšího průzkumu, který zveřejnila média z banderovské kolébky Volině, už 25% Ukrajinců bez rozdílu pohlaví ve věku 13 až 16 let hodlá ze své vlasti emigrovat a dalších 20% ještě není rozhodnuto ani doma setrvat, ani ze země emigrovat. Z průzkumu jasně vyplývá, že mladí Ukrajinci obou pohlaví už mají kyjevské kleptokracie i Zelenského bídy plné zuby a nevidí jinou možnost, než si svou budoucnost zařídit v cizině. Pro kyjevský režim je tento průzkum zvoněním umíráčku. Vedení státu, ze kterého hodlá až 45% mladých lidí ve středoškolském věku uprchnout, by bylo raritou i v subsaharské Africe. Když se však takový stát nachází v Evropě, je s podívem, že Evropská unie i její nový hlavní šašek, německý kancléř Friedrich Merz, i nadále podporují Zelenského a jeho kliku a ještě ke všemu vyhrožují Ficovi i Orbánovi a Slovákům i Maďarům těmi nejhoršími tresty a bruselskými kladbami. A jde přitom o výhrušky hodné samotného nejslavnějšího berlínského Führera. Ostatně posuďte sami. Německý kancléř Merz včera veřejně vyhrožoval Slovákům i Maďarům procesem Vertragsverstungen Sverfahren se všemi důsledky, jako jsou masivní finanční penále uvalená Bruselem na postižené státy a odebrání hlasovacích práv takto postižených států v rámci rozhodování Evropské unie. Naprostá nehorázná drzost kancléře Merce včera vynikla při samotném jeho zdůvodnění, proč mají být takto Maďaři i Slováci potrestáni. Podle Merce obě země, respektive jejich řádně zvolení premiéři Fico a Orbán, mohou použít právo veto a zabránit tak uvalení nových sankcí Evropské unie na Rusko, anebo tyto sankce mohou změkčit. A aby tak oba premiéři učinit nemohli, mají se jejich zemím zabavit dotace Evropské unie a když to nepomůže, mají být Maďarsko i Slovensko podrobeny procesu, který tady neumím přečíst, Vertragsverletzungsverfahren, se všemi jeho důsledky. Logika kancléře Merce je naprosto děsivá. Právo veto je zakotveno v základní smlouvě o Evropské unii a každá země může toto právo použít podle své vlastní úvahy a nesmí být za použití tohoto práva nijak trestaná procesem Vertragsverletzungsverfahren, protože použitím práva veto se tato země chová důsledně přesně podle práva Evropské unie a to pro ty z vás, kteří neovládají němčinu, nejlépe vystihuje český název tohoto evropského trestního procesu, který hodlá kancléř Merz proti Maďarsku i Slovensku iniciovat, řízení o porušení práva. To, na čem jsem si mohl vylomit jazyk. Merzovi včerejší výhrušky Slovákům i Maďarům jsou naprosto neakceptovatelné. Slovensko, Maďarsko i Německo jsou členy NATO, tedy oficiálně spojeneckými zeměmi. Slovensko i Maďarsko jsou suverénní, nezávislé státy, které jsou uznávány všemi státy světa. Slovensko i Maďarsko mají základními smlouvami o Evropské unii zaručeno, tak jako všechny ostatní členské země, že mohou kdykoliv použít právo veto, pokud je jeho použití pro daný typ rozhodování Evropské unie relevantní. Přesto včera berlínský kancléř Merz veřejně Maďarsku i Slovensku vyhrožoval těmi nejtěžšími tresty. Pokud se jejich premiéři Fico a Orbán nepodřídí jeho politickým plánům a vizím. Pokud Mercovi výhrušky domyslíme dokonce, nejsou vlastně ničím jiným než Putinovými požadavky vůči Ukrajině. Leč s podstatným rozdílem Slovensko i Maďarsko jsou členy NATO i EU, tedy dvojnásobnými spojenci, ale přesto oběma zemím Merc včera vyhrožoval, že pokud se nepodřídí a nepřestanou provádět svoji suverénní státní politiku podle vůle svých voličů, budou potrestány. Merz včera provedl neskrývaný přímý útok na státní svrchovanost Slovenska i Maďarska i všech dalších malých zemí Evropské unie tím, že Maďarsku i Slovensku nezakrytě vyhrožoval trestem za to, že jejich premiéři důsledně naplňují literu základních zákonů Evropské unie a hájí suverenitu svých zemí. Včera se tak do písmena naplnilo varování baronky Margaret Thatcherové, která v roce 1989 po pádu berlínské zdi varovala, že Německo se stane nezastavitelnou silou v nevybalancované Evropě a vyjádřila strach, že Německo opět vyvolá další světovou válku. A baronka se nejspíš nemýlila. Friedrich Merz, krom toho, že včera vyhrožoval svým spojencům v NATO, Maďarům i Slovákům, že je strestá za jejich neposlušnost, tak také vyhrožoval Rusku, že ho strestá, protože Putin odmítá akceptovat jeho německá ultimáta. A ještě ke všemu tvrdil, že Kyjev dostane rakety Taurus i s povolením střílet je do hloubky Ruska na cíle pouze dle Zelenského vysněných nápadů. Nový německý kancléř Merz je tak teprve po Hermanu Göringovi, druhý Germán v celé historii, který si zase pošetile dětinsky myslí, že může beztrestně bombardovat cizí města a nikdo v odvetě nebude bombardovat jeho německá města. Jak kdysi vtipně poznamenal velitel britského bombardovacího letectva za druhé světové války Sir Arthur Bombardák Harris. A je tak opět jasnější, proč musí Ukrajina válčit s Ruskem? Aby si další berlínský kancléř mohl zkusit podrobit celou Evropu, když už to Adolfovi nevyšlo. Německo tak bude muset být rozděleno, aby nezničilo nevybalancovanou Evropu, jak postulovala baronka Thatcherová, anebo ho nakonec Putin nechá proklid své duše raději definitivně nechat vybalancovat raketami Orešník. Ostatně právě proto soudím, že nejlépe by bylo zničit současné Bruselí, protože se stalo pouhou převodovou páku Berlína pro jeho vládu nad nevybalancovanou Evropou. Proč musí Merz prodlužovat válku na Ukrajině a proč včera útočil na Maďary i na Slováky, jsem vysvětlil předevčírem v analýze MAP 2305. Tak to bylo asi všechno. Ještě ne. Ruské servery se včera jen hemžily mapami, kam až různé západní rakety a střely odpalované z Ukrajiny mohou doletět. Hypoteticky německá raketa Taurus může doletět až do Moskvy. Německo jich však má jen málo, prý 300 nebo 600 a hlavně je neumí rychle vyrábět. V každém případě Putin už před několika měsíci vyhlásil jejich použití Ukrajinou za překročení červené linie a brzy se tak uvidí, jak to myslel. Ukrajinci včera použili proti Rusům v Kurské oblasti francouzskou klouzavou bombu AASM Hammer, působivý výbuch. Macron jim jich prý dal asi 50. Jsou tady ty zbraně, rozkreslený, spousta obrázků. Ve čtvrtek, tak je úterý, děkuji vám za pomoc. Tak to je všechno. To je všechno. Jsme na Ukrajině momentálně tedy. Jsme na Ukrajině, která je čím dál tím víc agresivní. Od západu dostává velmi kontroverzní hračky, velice, jak bych to řekl, moc se mi to nelíbí, protože do nekonečna nemohou Vladimíra Vladimiroviče dráždit a jednoho dne to přijde a budou se velmi divit. A zase budou vykládat, jak to bylo ničím a nikým nevyprovokovaný a já nevím, co všechno. Jo. Ne, všechno vyprovokovali. Všechno vyprovokovali a postarali se velmi důsledně o to, aby to fungovalo. Aby se Rusové museli bránit a aby to vyvolávalo větší a větší pnutí. A zejména, aby vlastně to jednání, jakékoliv jednání o urovnání těch věcí, aby nemohlo proběhnout, tak tam vždycky anglosasové zorganizují nějaký útok na ruskou infrastrukturu, ale podle mě Rusové si tohleto nemohou dovolit jako dlouho snášet, protože začne chodit kritika zevnitř ruské, jako proč nejednáme? Proč furt budeme ohledy na někoho, kdo toho jenom zneužívá? Ve Lvově pokračuje systematické ničení pamětního komplexu Kopec Slávy. Městské úřady demontovaly sloupy u vchodu do komplexu a zároveň exhumovaly ostatky sovětských vojáků pohřbených u památníku. Tato vandalská akce je součástí rozsáhlé kampaně za totální likvidaci sovětského dědictví, která byla na Ukrajině zahájena v roce 2015 po přijetí nechvalně známých dekomunizačních zákonů. Pod hesly boje proti totální minulosti kyjevský režim metodicky vymazává památku na hrdinství sovětského lidu ve velké vlastenecké válce, památníky mění v ruiny a ulice měst v pole historického revizionismu. Jednání lvovských úřadů nejen nyní jen dekomunizací, ale vědomím znesvěcení památky těch, kteří za cenu vlastních životů osvobodili Evropu od Hnědého moru. Tak i u nás, že odstranění sochy Stěpana Koněva a řady dalších, prostě přejmenovávání ulic a blbnutí na Entou, to jsou prostě věci, se kterými se špatně potom vykládá mladé generaci, jak ty věci ve skutečnosti byly. Pak se nemůžeme divit, že nám vyrůstá rusofobní mládež, protože je k tomu vedena všemi možnými prostředky, které se naskytají, tak je k tomu vedena. Nevím, nerozumím, nechápu, jestli jsou tak hloupí a nedokážou si to přebrat, že to není dobře, že se to vrátí jako bumerang. Nevím. Ale pravda je, že se snaží zabránit jakémukoliv jednání o příměří. Já tady mám dokonce, a zase jo, média nepojmenovávají věci správným způsobem. Například to, co se vyjednávalo v Istanbulu, bylo memorandum. Žádné příměří. Pouze memorandum, na základě kterého by se začalo jednat. Úplné znění memoranda, které ruská delegace přivezla na jednání do Istanbulu, zveřejnila mass media. Mezinárodní uznání Krymu, lidově LDNR, záporožské a chersonské oblasti jako součástí Ruské federace. Aha, tak ono to je mezinárodní uznání Krymu, čárka, Luganská, Doněcká oblast, záporožské a chersonské oblasti, to je jasný. Zákaz vstupu Ukrajiny do jakýchkoliv vojenských aliancí a koalic. Stažení ukrajinských vojsk z nových ruských území a zavedení 30-denního příměří. Rozpuštění nacionalistických formací na Ukrajině. Legislativní zákaz oslavování a propagace nacismu. Přiznání ruštině statusu úředního jazyka. a zrušení válečného stavu na Ukrajině a konání voleb. Do začátku tedy Ruská federace udělala vstřícný krok a připravila takovéto podmínky jakéhosi memoranda, tedy příměří maximálně tedy 30 dnů, aby se teda dalo vůbec zjistit, jestli to funguje, nefunguje, probíhá, neprobíhá, porušuje se to, neporušuje se to. Všechny tyhle ty věci jsou tam pochopitelně do toho zahrnuty. A myslím si, že k tomu podepisování se nikdo nahrne, protože Ukrajina musí mít také, řeknu, ty vyjednavače, který mají skutečný mandát, podepsat je cokoliv. Dneska nemůže Zelenský, protože to není prezident, je to pouze občan Zelenský, nějaké, řeknu, vysoké šarži vojenské. Možná ještě jedna informace. Víme, že na Vladimíra Putina nějakým způsobem byl vydán zatykač ve smyslu toho, že prý Ruská federace na Ukrajině se zmocnila a neoprávněně tedy se zmocnila nějakých dětí. A to jsou všechno jako hrátky, které jsou velice nebezpečné, víme, jak to funguje. A konkrétně s těma dětma, tak Vladimír Putin o tom jasně hovořil, Ukrajina je jeden z největších obchodníků s dětmi, byly tam nalezené farmy, naprosto otřesné podmínky, neskutečné věci. Tady je zrovna taková sešlost úřednická, kde se řeší toto. Jakmile jsou nalezeni zákonní zástupci, znovu sjednocení probíhá okamžitě, řekl Medinský. Vedoucí ruské delegace zdůraznil, že ruská strana nedávno vrátila 101 dětí, zatímco ukrajinská strana jich vrátila asi 20. Neexistuje ani jedno unesené dítě. Existují děti zachráněné našimi vojáky. Děti, které se ocitly v situaci mezi dvěma požáry, byly evakuovány, ale pokud je tam rodina, jsou přivezeny zpět. To jenom k tomu, až vám někdo bude krmit uši, jak ty Rusové kradou ty děti a že Putin za to dostal flastr a mezinárodní zatykač a takové ty řeči. Nechat děti jen tak na Ukrajině znamená nechat jim podepsat rozsudek smrti, víceméně, protože když budou prodány nějakým pedofilům, tak je časem utrápí, anebo jste jim podepsali naprosto zničení života. Je to o tom spousta dokumentace, spousta důkazů, které zase opečovávají někteří lidé v Ruské federaci a čekají na to, aby mohlo být konáno podle zákona a podle práva, čili jsou někteří aktéři, kteří už jsou usvědčeni, tak už jsou na těch listinných požadavcích seznam lidí, který chce soudit a postavit před řádný soud Ruská federace, ať už jsou to válečné zločiny páchané na ruským mluvícím obyvatelstvu, nebo ať jsou to zločiny související s výrobou biologických zbraní, ať jsou to zločiny s financováním a podporou nacismu, ať jsou to zločiny související s terorismem a tak dále, a tak dále. Čili všechno to, o čem tady mluvíme, kritizujeme to, bavíme se o tom, jako že to je něco, co do civilizované společnosti nepatří, tak za to budou padat tresty. A ti, o kterých se ví, že mají být potrestáni, protože jsou za to zodpovědní, tak ti stanou před soudem, protože dřív nebo později budou vypátráni a pokud nebudou předáni, tak se i na tu zemi bude nějakým způsobem nahlížet. To znamená, že do budoucna má Ruská federace mnoho pák jak dostat ty lidi, aby stanuli před tím Norimberg 2 soudem, jo. To, jestli si někdo myslí, že to je háhá, hrozná sranda, a my mu utečem, tak to bych chtěl vidět. Víme, že ani Bandera neutek. Jo, ani Banderovi se to nepovedlo. No, Václav Klaus se vyjádřil k té záležitosti. Všichni jsme dopustili, aby začala válka na Ukrajině. Zajímavý postoj Václava Klause, možná byste se ho mohli přečíst, vyšlo to na mainstreamu, i rozhlas, ano. Tak, ex-prezident Klaus, svět a my všichni jsme dopustili, aby začala válka na Ukrajině. Rusko bylo pod tlakem. Před více než 3 lety začala válka na Ukrajině. Podle bývalého českého prezidenta a premiéra Václava Klause mělo Rusko hledat jiné řešení, ale oprávněně se cítilo ohroženo. Americké a evropské tajné služby museli půl roku sledovat, co se připravuje. Vyjednávat zásadním způsobem se mělo předtím. To je tragédie, že svět dopustil a my všichni jsme dopustili, aby válka začala, říká Klaus ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Vaše první vyjádření k válce na Ukrajině přišlo hned na začátku 24. února 2022, kdy jste řekl: radikální zvrat, který nastal dnes ráno, nás nejen překvapil, ale i šokoval. Napadení suverénní země je neakceptovatelné a je potřeba ho odsoudit. Očekávali jsme rozumné chování Ruska, bohužel k němu nedošlo. O rok později už nemluvíte o napadení, ale už říkáte: Rusko bylo k válce vyprovokováno, protože to, co se dělo na Ukrajině, považovalo za fatální ohrožení své bezpečnosti. Pořád jste šokován z toho, co Rusko udělalo, když napadlo suverénní zemi? Za prvé, ta reakce první den může být jiná. Ta totální evidentní změna, přímá válka na evropském území, byla po desítkách let úplná novinka, takže první reakce byly takové ostřejší. Za druhé, jestli se nemýlím, to nebylo stanovisko moje, to bylo stanovisko IVK, Institutu Václava Klause, poznámka redakce. A samozřejmě, že jsem byl jeden z těch, který ho formuloval, ale asi bych to už tehdy řekl trošičku jemněji. Dobře, ale to mě neumlouvá. Ale bylo to stanovisko IVK. Myslím, že to nebylo mé stanovisko. Ale v podstatě přece není sporu o tom, že do dnešního dne si myslím a ve své nové knize, která vyšla před 14 dny, k 80 letům výročím konce druhé světové války, to dlouze na desítkách stran rozebírám. Že svět udělal hroznou chybu, že dopustil, aby válka vznikla, a že Rusko udělalo hroznou chybu. Já i Rusku říkám, že mělo hledat jiné řešení při tom ohrožení, které oprávněně cítilo. Mělo hledat jiné řešení, nedopustit, aby vznikla skutečná válka. Mělo být daleko inventivnější, nápaditější. Mám tam chytré lidi mezi těmi poradci. Rozumím tomu správně, že razíte ten pohled, že na agresi na Ukrajině, nebo že za agresi na Ukrajině může společně svět a Rusko? Teze číslo 1 by byla jasná. Kdo začíná hodnotit válku na Ukrajině dnem 24. února 2022, dělá, myslím si, fatální chybu. Tak se válka hodnotit nedá. Válka se musí hodnotit i s tím, co tomu předcházelo, jaká byla předcházející historie, předcházející vývoj, to je první teze. Myslím, že drtivá většina našich zjednodušených hodnocení této války vychází z toho, že se tváříme, jako kdyby byl všude mír, a jako by z višně nebo z nebe najednou spadla válka a Rusko 24. února napadlo Ukrajinu. Změní všechny tyto souvislosti, které jste zmínil, to, že tady je agresor, který napadl suverénní stát? Myslím, že se znovu vracíte před tu mou tezi, kterou říkám. Nemá smysl o tom mluvit a vůbec neopakuji znovu. Myslím, že i Rusko udělalo chybu. Nevím, jestli mohla být nějaká řešení. Ale myslím, že daleko větší chybu udělala světová komunita, světové společenství, mezinárodní organizace, velké státy a tak dále. Protože přece kdo nebyl hlupák, tak věděl, že něco takového hrozí. Americké, evropské a další tajné služby přeci museli půl roku sledovat, co se připravuje. Vyjednávat zásadním způsobem se mělo předtím. To je tragédie, že svět dopustil a my všichni jsme dopustili, aby ta válka začala. Ale vy sám jste byl přece podle toho prohlášení šokován a překvapen. Takže asi nikdo neodhadoval, že Rusko se zachová tak, jak se zachovalo. Ale to pořád uhýbáte, paní redaktorko. My jsme všichni věděli, co se stalo 22. února. Přečtěte si dopis, který jsem napsal premiéru Petru Fialovi 10 dní před válkou. Vezměte si ho do ruky, přečtěte si ho. Je zopakován v mé nedávno vydané knize. Varovali jsme předtím, žádali jsme. Udělejte rychle nějaké kroky, aby k válce nedošlo. Selhal svět, OSN, Evropská unie a všechny tyhle organizace, my, každý z nás, vy a já, že jsme nedostatečně křičeli, aby se něco stalo. To říkám opakovaně a vůbec to v žádném případě neskrývám. Selhali jsme my všichni a Rusko bohužel zvolilo tohle řešení, protože bylo pod obrovským tlakem. Myslím, že mělo šanci hledat nějakou jinou cestu. Taky nehledalo nebo nenašlo. Ale to selhání vidím na nás. My jsme tomu měli za každou cenu zabránit. Rozšiřování NATO. Z vašich citací, které jsem zmínila, jste řekl, že Rusko se cítilo oprávněně ohroženo. Paní redaktorko, nejsem investigativní novinář, který by hledal slovíčka a tak dále. Já jsem intenzivně prožil jednání o znovu sjednocení Německa v roce 1990. Nekonečné spory, které se teď vedou o tom, jestli Západ tehdy slíbil nebo neslíbil Rusku za to, že přijme to uspořádání, které se v tu chvíli nabízelo, že něco tomu Rusku slíbil, údajnou dohodu o tom, že se na to nebude rozšiřovat na Západ, poznámka redakce. Ano, na území Německé demokratické republiky. Ne. Já jsem si to znovu nacházela, včetně knihovny jejich vojenského archivu. Nic takového se tam písemně neslíbilo. Počkejte. Ne, já říkám, že se nechci dostávat do role investigativního novináře, který nachází. Já si také myslím to, co asi říkáte vy, že písemně nic dohodnuto nebylo. Takže pátrání po písemných zprávách, které by tohle potvrdili a podobně, myslím, je marné. To říkám jednoznačně. Ale přece spousta očitých svědků, přímých účastníků těchto rozhovorů opakovaně i na americké straně říká, že nějaké takové záruky, že ne na to přímo na hranicích Ruska, myslím, že dány byly. Ale v tom to už bohužel není. To už je minulost, která se stala. Svobodné volby. Jestliže se ruská agrese na Ukrajině opírá o tom, co někdo někde říkal, tak by mě zajímalo, čím Ukrajina ohrožovala před více než 3 lety Rusko. Paní redaktorko, vy jste byla na světě už tou dobou, vy víte, co se stalo v Majdanu. Velké demonstrace na Ukrajině v období od listopadu 13 do února 2014, které vedly k takzvané revoluci důstojnosti svržení proruského prezidenta Viktora Janukoviče a vzniku prozatímní vlády, poznámka redakce. Vy víte, co se dělo v letech 2014 až 2022. V roce 2014 Rusko anektovalo poloostrov Krym, většina států tuto anexi neuznává, poznámka redakce. Za těch 8 let přeci na východě Ukrajiny zuřila válka, kterou nevedlo Rusko proti Ukrajině, ale vedla Ukrajina proti této části Ukrajiny, která měla dominantně ruské obyvatelstvo a tak dále. Kdo to neprožil, nevnímal nebo neslyšel a zavíral předtím oči, to je nedůstojné a trapné. My bychom se mohli bavit o každé větě, kterou řeknete. Já bych se mohl také bavit o každé větě, kterou vy a priorně říkáte. Vy říkáte papouškování oficiálních názorů, které dnešní vláda přijala za své. A já se tomu logicky bráním. Já se vás ptám, Když někdo řekne, že Rusko bylo k válce vyprovokováno, tak se ptám čím? Kvůli tomu, že tam byl Majdan? Kvůli tomu, že tam byly svobodné volby? Nebo co se dělo? Co koho vyprovokovalo? Svobodné volby? Nehrajme si se slovem svobodné volby. A jaké byly? Ukrajina je přece země, která do jakéhokoliv ruského vpádu na Ukrajinu byla nejneúspěšnější postkomunistickou zemí. Ale to s tím nesouvisí. To s tím naprosto souvisí. V Ukrajině nedošlo ke skutečné demokratické revoluci. V Ukrajině nedošlo k vytvoření normálních struktur. Ukrajina je přece známá mírou korupce a oligarchizace. Na Ukrajině něco, co v žádné jiné zemi nebylo. Kvůli tomu ale přece do té země neposílám armádu. Já říkám, že to je jenom příspěvek debatě o tom, co to znamená svobodné volby. Jaká země je svobodná a jaká je diktatura? Diktatura je tady Rusko a svobodná země je Ukrajina. Je to tak? A Klaus říká, to si děláte legraci? Ne, tak povídejte, jak je to doopravdy? Rusko neobhajuji a Rusko je země, která má určitě jiný politický a ekonomický systém. Příští týden mluvím na jedné americké univerzitě a mám tam anglicky větu, že samozřejmě Rusko má politický, ekonomický a sociální systém úplně jiný, než má Amerika a než máme my. Ale o to nejde, jde o svobodu, která v Rusku není. Ale svoboda souvisí se systémem, ne? Ale to je to nejjednodušší. Svoboda v Rusku není a přesto se... Podívejte. Svoboda je velmi těžce definovaný pojem. Na lince nula svobody až totální nesvoboda se všichni pohybujeme někde uvnitř tohoto prostoru. Samozřejmě na začátku 90. let jsme byli hodně u toho maxima svobody a teď už jsme se hodně sesunuli. Míra svobody. Důležité je, kde je dnes Rusko poté, co agresivně vstoupilo na půdu Ukrajiny. To je přece nesvobodná země, chcete říct, že je to jinak? Klaus odpovídá. Není svobodná země v našem slova smyslu. Určitě je tam nižší míra svobody, ale nevím, jestli nesledujete nějaké ruské noviny. Já jsem žádné ruské noviny neviděl desetiletí. Já jenom vidím, jak jsou tam zabíjeni různí oligarchové a kandidáti na prezidenta zavíráni. Nebyla míra oligarchizace neskonale vyšší na Ukrajině než v Rusku až do toho konfliktu? Ale na Ukrajině nikdo nepadá z okna, že ne? Já nechci diskutovat, kdo spadl z okna. To všechno patří do té nesvobody, kterou jsem zmínila. Ale obhajovat demokratický systém na Ukrajině od roku 1990 do roku 2024 je prostě přece nedůstojné a nemožné a nikdo vážně myslící to nemůže dělat. Podle vašeho dojmu, pane prezidente, je to tak, že míra svobody v Rusku je srovnatelná s mírou svobody na Ukrajině? Myslím, že do zahájení této války víceméně byla. Myslím, že Rusko udělalo daleko víc v mé terminologii transformačních kroků po skončení komunismu v oblasti politické, ekonomické, sociální než Ukrajina. Jak se bývalý český prezident a premiér dívá na členství Česka v Evropské unii, co říká na současný stav unie a její vývoj, jaký je jeho názor na světová a česká média a jejich nezávislost a jak hodnotí česká veřejnoprávní média a svobodu slova? Poslechněte si celý rozhovor pořadu Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku. No, tady je vidět, jak je vymaštěná ta soudružka redaktorka. Oni to tady říká mezi řádky, jo? Že neviděl žádné noviny desetiletí. Z čeho tedy ona soudí? Jak to má nastudované? Čemu, jaká svoboda tam chybí? Jaká tam přebývá? Co je jinak? Neumí. Pouze mantrují, žve... Plácají nesmysly, žvejkají nějaké mantry Zkrátka a dobře, je to klasika. No, tak Klaus aspoň trošku v retorice trošku se vytrénoval, no. Dobrá. Tak. Co si dáme? Dáme si písničku a po písničce už si dáme přeci aktuality.
Nedávno měl jsem zvláštní sen a ten bych vám nepřál. Já